Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia verslo pozicija apie ekonomikos verslo ir aišku kažkiek ir politikos aktualijas. Kalbamės mūsų eteryje, žinių radijo nuotolinėje studijoje Rimantas Rudzkis, ekonomistas, kaip jis prašo pristatyti matematikos profesorius, bet aišku visą gyvenimą turbūt su ekonomika draugavę. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Na, žinot, pirmas klausimas gal bus ne ekonominis, vis tiek gegužės 9-oji, čia daug įsitempimo ir teisėtvarka mūsų įsitempus, kas čia gali būti ir įvairios, žinot, ir Rusija tą simboliką kartais išnaudoja ir mėgsta išnaudoti, bet gal pradėkim, žinot, jūs nesat politologas, karybos ekspertas, bet karo pradžioje jūs sakęs esat, kad šis karas greitai pasibaigs. Jis greit nepasibaigė, kada jis baigsis dabar, ką galvojat?
Na, pripažįstu, klydau. Galvojau, kad per kokius 3 mėnesius Rusija užims rytinę Dniepro pusės Ukrainą ir po to prasidės derybos, matyt, dėl paliaubų. O tos paliaubos galbūt bus ilgalaikės ir karo veiksmai nutruks. Dabar matosi, kad toli gražu, kelios yra net priežastys, tikrai labai gerai pasiruošė gynybą ir labai narsiai kovoja Ukrainos pajėgos. Antra, aš nesitikėjau, kad taip ryštingai sureaguos ir taip vieningai sureaguos vakarų pasaulis. Tikrai parama didelė, greita, netidėliotina. Na ir nustebintas, sakyčiau, tikrai prastų operacijos suplanavimų, kas liečia Rusijos generalinį štabą. Bet manau, kad trauktis Rusijos vadovybė nežada, taip pat tiesiog karas užsitęs. Kiek sunku pasakyti,
bet manau... Nedrįstume dabar spėti.
Nu, manau, kad dar kelis mėnesius tai tikriausiai.
Mėnesių, turbūt...
Nu, dievai žino gal ir metus, bet aš manau vis dėl to, nepaisant labai narsaus ukrainiečių kovojimo, vis dėl to per kelis mėnesius Rusija turbūt praplėsta zona, kurį jie dabar užėmė. Ko gero, vis dėlto didžiąją dalį rytinės Ukrainos jie vis dėlto užims. Nu, toks pesimistinis čia žinomas scenarijus.
Tai čia toks tikslas, toks ir siekis greičiausiai ryškėja, kad rytinė
Krymo koridorius. Toks jų ir siekis, matot, labai daug spręsis, kaip greitai jie susitvarkys su Ukrainos stipriausiamis galbūt pajėgomis, kurios yra Donbaso regione. Bet viskas
krypsta. Ar susitvarkys, dar irgi klausimas turbūt, nes...
Tikrai neaišku, bet vis dėl to... kiek ten matau, ką vakarų ekspertai rašo, vis dėlto dauguma prognozuoja, kad vis dėlto išstums ukrainiečių pajėgas iš tų gynybinių linijų, kur ten yra, o tada, aišku, rusams situacija, rusų kariuomenė gerokai bus palankesnė ir vis dėlto per kelis mėnesius turbūt nemažą dalį rytinės Ukrainos, o gal ją ir visą Rusai užims, o tada, aš manau, tikrai bus derybos dėl paliaubų. Taikos, tai jie tikrai nesusitars, kadangi labai skiriasi pozicijos tiek Rusijos, tiek Ukrainos. Ukrainiečiai, žinoma, nei už ką nesutiks su jokiom teritoriniam nuolaidom, o Rusija, žinoma, irgi neatsitrauks Krymo klausimo ar Donbaso ir
Lugansko. Tai čia toks yra gal amžino konflikto, nežinau, su kuo čia galima palyginti tą konfliktą, ar su net kokiu amžinu vat, Palestinos Izraelio, tokiu neįsprendžiamu, kažkas panašaus, tai, visą laiką rusens?
Žiūrėkite, Indija, Kinija, Pakistanas, Indija. Yra kažkokios paliaubos pasirašytos, karo veiksmai nevyksta, bet nei viena, nei kita šalis nesutinka su kitos šalies teritorinėmis problemomis. Taip kad prognozuočiau paliaubas.
Karo pradžioje daug buvo prognozuojančių, kad Rusijos ekonomika gana greitai virs ant šono dėl sankcijų, dėl didžiulio spaudimo, sakykime, iš vakarų. Dabar, nežinau, jau turbūt šeštasis sankcijų paketas. Kaip jūs prognozuotumėte ekonomikos būklę Rusijos?
Aš tikrai nebuvau tarp tų, kurie manė, kad greitai sugrius Rusijos ekonomika, kadangi šitas karas prasidėjo nepaprastai Rusijai palankiomis sąlygomis pasaulio biržose. Aš tai jau buvau minėjęs ankstesnėse laidose.
Energijos kainas turi to minyti.
Ne tik metalas, mediena, kviečiai. Ir tai prasidėjo visai ne per karą su Ukraina. Jeigu pažiūrėt, kada buvo aukščiausios metalų, medienos, akmens anglies ten kainos, tai buvo praėjusių metų rūdienį. Praėjusių metų rūdienį, jeigu lygint pagrindinės žaliavų kainas su 19 metų atitinkamais kainomis, tai kai kur augimas 1,5 karto, kai kur 2 kartus, o kai kur, kaip pavyzdžiui, akmens anglies 6 kartus. Suprantat, dujų, sakykime, paimkim pavyzdį, o kiek kainavo dujos Europos Sąjungoje 19 metais vidutiniškai ten antroji metų pusėj, mažiau $200 už 1000 kubų, o šiuo metu kaina sukasi apie 1200. Taigi matot, koks yra skirtumas ir visa tai gerokai padidina Rusijos finansinius srautus, nepaisant sankcijų. Taip, jie ten dabar naftą pardavinėja gerokai pigiau, negu jinai vidutiniškai kainuoja rinkoj, bet tai vis tiek yra gerokai brangiau, negu tai buvo 19 ar 20 metais.
Nu, bet Europa toj naftos nepirks, tai vėlgi kaip
tai čia nesvarbu, tai perka Indija, perka kitos šalis. Taip tenka rusams pardavinėti su didelėm nuolaidom, taip kažkiek jie praranda, bet ta statistika, kuri šiuo metu ateina iš statistinių agentūrų, iš vakarų apžvalginių dienraščių. Mes matom, ką šiuo metu, pirmus, sakykime, praėjusius 4 mėnesius, Rusijos pajamos yra gerokai didesnės, negu buvo prieš metus. Tai yra kol kas dar tikrai Rusijai niekas labai negresia, bet jeigu žinoma, tos kainos, tos sankcijos, atsiprašau, labai užsitęs, tai tikrai atsilieps Rusijos gamybai. Nors Rusija pakankamai daug ko pasigamina pati, tai nėra taip, kaip Lietuva į eksportą orientuota ekonomika. Ne, jie tikrai pakankamai daug gamina, importuoja palyginus mažai, bet jiems pradės trūkti įvairių komponentų. Ar pavyks jie pavyks jiems gauti analogus Azijos šalyse, nu, pirmiausia, žinoma, Kinijoje, ar pavyks jiem patiem atreguliuoti trūkstamų komponentų gamybą. Tai pamatysime už kokio gero pusmečio. Tai yra, manau, kad su problemomis Rusija susidurs ne dabar, o už kokio pusmečio, kai pasibaigs atsargos sandėliuose, nusipirktų įvairių komponentų iš vakarų, o naujų partijų prekių bus nepavyks gauti. Labai daug priklausys nuo to, vis dėlto kokią poziciją užsiims Kinijos verslas ir valstybinės įmonės.
Ar sakykim, tems už ausų Rusija, ar vis dėlto gali atsukti į nugarą?
Bet žinot, dabar sunku numatyti. Manau, kad iki Kinijos eilinio partijos suvažiavimo, kuris įvyks rudenį, man atrodo, jis kažkur apie lapkartį, gal dar data ir nepaskirta. Iki tol Kinija tikrai nesiims atviro tokio Rusijos rėmimo, nes dabartiniam lyderiui, Si Jinpingui, labai svarbu užsitikrinti tą postą dar 5 metam.
O tačiau, kuo tai susiję su parama Rusijai, tas posto?
Tai susiję su to, kad jeigu bus akivaizdi parama Rusijai, Jungtinės valstijos pradės taikyti sankcijas Kinijai, tai atsilieps Kinijos ekonomikai, tai atneš tam tikrą vidinį tempimą ir tai tikrai nepadės Si Jinpingui užtikrintai laimėti rinkimus.
Tai jis dabar aišku, tai gudriai bando balansuoti šitoj situacijai.
Nu, čia, žinot, sunku man pasakyti, kiniečiai nėra tokie atviri kaip vakarų bendruomenė, kuri daug atviriau kalba. Tai. Bet aš manau, kad šiaip kinai yra labai atsakingai planuojantys savo veiksmus ir labai nelinkę rizikuoti. Taip kad aš manau, kad tikrai Si Jinpingui ir jo ten bendražygiam visai nesinori rizikuoti savo postų, nors dauguma ekspertų prognozuoja, kad jis jau kaip ir užkulisiuose užsitikrino savo pakankamą paramą ir jis išliks šitam poste ir net dar daugiau, turbūt jisai stipriau perims ir vyriausybės kontrolę, nes iki šiol Kinijos vyriausybei vadovavo Li Kacianas, tai visai kitos Kinijos komunistų partijos frakcijos atstovas negu Si Jinpingas, sakyčiau, tokios labiausiai proamerikietiškos Kinijos partijos flango atstovas.
Ir pat kaip įdomu toj Kinijoje, ne monolitinėje.
Taip, ten yra maždaug 3-4 didelės frakcijos, kurios tarpusavyje stipriai konkuruoja. Ir Likacenas atstovauja taip vadinamai komjaunuolių frakcijai, kuri yra labiausiai susijusi su verslu, kuri labiausiai nenori jokių konfrontacijų su jungtinėmis valstijomis. Tai yra, jie įgyvendina Deng Xiaopino priesaką, kad turtėkim, bet nepretenduokim į varžybas su Jungtinėmis valstijomis dėl pirmaujančios padėties pasaulyje. O Si Dzinpingas, jis atstovauja dėja jėgos struktūrom ir armijai. Pirmiausia, remiasi armija ir panašiai.
Nors ir labai įdomu būtų kalbėtis ir apie Kiniją, bet vis dėlto norim palikti laiko ir Lietuvos ekonomikai. Jūs labiausiai ją sekat, priminsiu, Rimantas Rudzkis, ekonomikos analitikas, profesorius, kalbam su juo ir šnekam šiek tiek iš tokių platesnių horizontų, pradėjom nuo Rusijos, dabar sustojom ties Kiniją, bet grįžkim namo, Lietuva, aišku, Europos Sąjunga. Ką matot artimiausiais mėnesiais, profesoriau, ekonomiko jūs? Išeisim su pliusu, bus nuosmukis, ką sako jūsų skaneriai?
Na, pirmiausiai pasidžiaukim paskutiniais duomenimis, ką rodo dabartinė statistika. Kol kas Lietuvos ekonomika auga pakankamai sparčiai. Pirmą ketvirtį bendrojo vidaus produkto augimas, metinis augimas buvo 4,4%. Tai turint omeny visas tokias nepalankias aplinkybės, sankcijas, nutrūkusius srautus prekių iš rytinės pusės, reikia pripažinti, kad tai tikrai geras rezultatas. Ir pirmiausia, čia reikia konstatuoti, kad Lietuvoje šiuo metu ypač gerai atrodo apdirbamoji pramonė. Jinai jau keli metai auga labai sparčiai ir beje tai stipriai kontrastuoja su apdirbamosios pramonės rodikliais vidutiniškai Europos Sąjungoje ir Eurozonoje. Na, sakykime, ta pati Vokietija demonstruoja neigiamus apdirbamosios pramonės rodiklius. Ten kritimas mažiau 3-4% metiniai, o Lietuvos apdirbamo pramonė rodo, kad metinis augimas yra kažkur tai apie 20%. Na, o jeigu atmestume Mažeikių įmonės rodiklius, kurie aišku labai geri, tai neskaitant naftos pramonės, šiuo metu vis tiek augimas yra kažkur tai virš 17%, čia palyginamosiomis kainomis, čia ne dėl kainų augimo. Taip kad apdirbamoji pramonė atrodo puikiai. Toliau neblogai tikrai atrodo kai kurios paslaugos. Pirmiausia, reikia pasidžiaugti, kad vis per didėja informacinių technologijų paslaugų eksportas ir telekomunikacijų. Jeigu prieš kelis metus tai buvo labai menkutis paslaugų srautas, tai šiuo metu jis labai sparčiai auga, jau įgauna pakankamą svorį paslaugų struktūroje. Kol kas dar vis neblogai laikosi ir transporto paslaugos. Bet čia jau prasideda mūsų bėdos, jeigu žiūrim į priekį. Pirmiausia, aišku, Lietuva nepaprastai priklauso daug nuo Europos Sąjungos ekonomikos būklės, kadangi mūsų ekonomika yra vienareikšmiškai orientuota į eksportą, pagrindinė mūsų rinka Europos Sąjunga. Taigi, jeigu Europos Sąjungoje prasidės recesija, kritimas, neišvengiamai tai atsilieps mums. Ir matyt, tada jau mes tokių gerų apdirbamosios pramonės augimo rodiklių nematysime.
Nu tai, profesor, išvažiuosim su pliusu, ar vis dėlto bus kritimas?
Manau, kad metinis rodiklis bus apie nulį. Ir dar tai
čia mūsiškis ar bendras Europos?
Mūsiškis. Europos, aš manau, bus recesija beveik.
Europai bus recesija, manot?
Manau.
O kodėl taip manot?
Todėl, kad pirma, Europos Sąjungos būklė ir šiaip nebuvo gera, sakykime, 18 ar 19 metais, jinai vis laiką prastėjo. O po to atėjo tokios problemos, kaip pirmiausia pandemija, ar ne, kuri labai sumažino turistų srautus, kas atsiliepė pietiniam valstybė. Toliau tie neigiami reiškiniai pramoniai, ypač automobilių pramoniai, dabar yra tik sustiprėję. Trečia, atėjo visai kitos žaliavų kainos. Taigi iš kartai reiškia, kad pakankamai didelis papildomas pinigų kiekis iškeliauja iš Europos. O jeigu pinigų kiekis mažėja, tai automatiškai ir gamybos rodikliai, vartojimo rodikliai mažėja. Toliau, kadangi yra tokia didžiulė infliacija, kokios senai nebuvo, Europos centrinis bankas pradės griežtinti pinigų politiką, jeigu jis dar keli mėnesį atgal devagojosi, kad ne, šiais metais palūkanų nekels, tai šiuo metu niekas nebejoja, kad vis dėlto palūkanų kelimo ciklas prasidės jau šiais metais, o piniginio skatinimo politika pasibaigs jau maždaug ten birželio pradžiai. Ir labai daug šansų, kad netgi prasidės atvirkščias procesas, tai yra centrinis bankas pradės išsiurbti pinigus iš rinkos, tai tai bus, aišku, labai stiprus neigiamas veiksnys.
Supratau, tokias tendencijas bendras
jūs matote. Tai priimkim kaip tokį bazinį scenarijų, kad vis dėlto tikriausiai Europos Sąjungos ekonomika ištiks recesiją. Kartoju, tiek dėl pinigų politikos pasikeitimo, tiek dėl nepalankių kainų biržose, kas liečia žaliavas. Visada, kai būdavo brangios žaliavos, Europos Sąjungoje labai krisdavo rodikliai. Ir atvirkščiai, kada nafta, dujos, ten metalai būdavo pigus, tai labai teigiamai veikdavo Europos ekonomiką. Taigi, šitą neigiamą impulsą mes iš Europos gausim, dėja.
Profesorau,
antras minusas.
Dar matot kažką, taip?
Ta, nu, tai antras, tai yra praktiškai nutrūkęs ekonominiai ryšiai su rytais. Tai vis dėlto, tai iškart atsilieps uostui. Jau aiškiai matosi, kad uosto rodikliai, kurie kelis metus labai puikiai augo, šiuo metu krenta ir tikrai šiais metais nukris, nu prarasti didžiuliai prekių srautai ir iš Baltarusijos ir iš Rusijos, tai pirma. Antra, šiuo metu Lietuvai, žinoma, tai atsilieps ne tik tai uostui. Geležinkelių laukia didžiulis smukimas. Trečia, nepamirškime, kad transporto sektorius apskritai, ne tik geležinkeliai, bet ir kelių transportas, kuris Lietuvoje vaidina tikrai didelį vaidmenį, šiaip visas transporto sektorius BVP struktūroj prieš kelis metus turėjo kažkur 12-13%. Tai buvo Europos Sąjungai didžiausias, tarp visų šalių pas didžiausias svoris, lyginamasis.
Ar reiškia, kad transportas labiausiai nukentės ūkio struktūrą žiūrint?
Tai iškart pradėkim vardyti. Geležinkeliai tikrai labai nukentės, uostas tikrai labai nukentės. Dabar kelių transportas. Jis nukentės dėl kelių priežasčių. Pirma, jeigu Europos Sąjungo smuks, tai automatiškai transportui visada atsiliepia. Tai pirma. Antra, nepamirškim, kad įsigaliojo šiais metais pilnai jau mobilumo paketas, kurį priėmė Europos parlamentas. Ir tai labai stipriai irgi ribos Lietuvos vežėjų galimybės veikti Europoje. Nu ir galų gale tai, kad visiškai nutrūksta prekių judėjimas tarp Baltarusijos ir Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos, žinoma, tai irgi kažkiek kelių transportą paliečia. Taip kad sakyčiau taip, pramonė matyt šiek tiek pablogins rodiklius dėl to, kad Europos Sąjungos pablogė situacija. Na ir dėl to žinoma, kad mes, ta mūsų pramonė irgi kenčia nuo to Ukrainos Rusijos karo. Nu žiūrėkite, Lifosa sustojo, aišku, kad Achemai visai dabar kitos sąlygos gaunant dujas ir jinai darosi daug mažiau konkurencinga. Nu, sunku čia dabar viską suskaičiuoti, nesu toks jau detalus Lietuvos šiuo metu pramonės žinovas, bet nors pagrindinė mūsų rinka ir pagrindinė ryšiai yra vakaruose, vis tiek dar kažkiek tai ryšių buvo išlikę. Tų pačių trašų ten, kokių ten ar kitokių prekių iš Baltarusijos buvo gaunama. Taip, kad pramonės rodikliai bus prastesnė, transporto matysime neigiamą augimą, toliau nepamirškim, kad keičiasi lūkesčiai. Šiaip Lietuvos ekonomika kelia ne tik eksportuojančios šakos, bet aišku ir vidaus ekonomika nukritus. Labai geri rodikliai vidaus priekybos, į kol kas neblogai atrodo statybos sektorius, visi gi matom, kaip, koks yra ažiotažas nekilnojamo turto rinko ir panašiai, bet tokios žinios, kaip vykstantis besitėsiantis karas, jis sukelia iškart didelį neužtikrintumą tiek verslo tarpe, tiek žmonių tarpe.
Bet gal vartotojai kažkaip, žinot, apsipranta, čia tokius pirmų savaičių efektas, ar manot, kad čia...
Žinot, dėl to karo tai gal ir apsipras, bet dėl pastoviai pasaulio apžvalgose šmežuojančių žinių, kad Europa grimsta į recesiją. Taigi netikėtai net jungtinių valstijų pirmo ketvirčio BVP rodiklis buvo neigiamas, ko jau visi nesitikėjo dėl Europos, tai senai kažkaip laukiama, kad jai bus sunku išgyventi. Juk supraskit, dujų kainos tik Europoje kosminės, jungtinėse valstijose kelis kart pigesnės, o nepaisant to, nors ten atrodytų ir forma nebloga ekonomikos, vis dėlto pamatėm neigiamą rodiklį. Tai va, tai kas liečia lūkesčius, tos žinios apie prastėjančią situaciją Europos Sąjungoj ir tie kainų rodikliai, kuriuos mes matom, o svarbiausia, žinios dėl, apie tai, kad Europos Centrinis bankas pradės kelti palūkanų normas, aišku, stipriai sumažins apetitą investicijoms. Tai yra, manau, ir statys mažiau, ir pirks mažiau, tai yra kurį laiką statybų sektorius, nekilnojamo turto sektorius tikrai nerodys.
Pradau, tai vaizdelis prie nėra pakankamai šviesus, bet profesoriau, infliacija kada lūš į šviesesnę pusę, kada bus na, ne 17, o į gerokai, sakykime, sveikesni skaičiai?
Nu, žinoma, kad amžinai tai nesitęs. Lingas manyti, kad jau rudenio turėtų pradėti linkti priešingą pusę, tai yra infliacijos rodikliai turėtų pradėti mažėti. Kuri mėnesį čia bus aukščiausias taškas, yra labai sunku numatyti, nes matot, kiek yra pasaulio neapibrieštumo. Pritaiko sankcijas kokiai Rusijai, sumažėja kokių dujų tiekimas pasaulyje ir dar labiau pakyla dujų kainos. Vat šiuo metu diskutuojama, kad tai, kad Europa atsisakė, nu, ar baigė atsisakyti, sakykim taip, pirkti naftą iš Rusijos, Rusijai labiau pakenkė ar labiau padėjo? Nu, greičiausiai vis dėlto
padėti gali.
O taip, tai paaiškysiu. Žinoma, vis dėlto daugiau pakenkė, žinoma, bet visi tokie sprendimai kart kelia naftos kainas biržoje. Nu, pažiūrėkit, kaip reaguoja po kiekvieno gando ar sprendimo, kad bus neperkama ir iš karto naftos kainos kyla į viršų. Nu, kai naftos kainos kyla į viršų, pelnai Rusijos įmonių didėja. Ir svarbiausia, aišku, dideli pelnai vyksta iš dujų, nes šiuo metu dujų kainos yra, nu, nežinau, 2-3 kartai didesnės.
Tai va, aš ir noriu paklausti, profesoriau, dėl tos energetikos, kiek čia verslininkų kalbinu ir užduodu ypač gamybos žmonių tokį klasikinį paprastą klausimą, koks yra esminis iššūkis dabar jūsų įmonėms, rizika didžiausia. Labai dažna sako energetika, energijos kainos, varo nevilti, varo paniką ir nežinia, kaip čia bus rudenį, tai vis dėlto, kas bus su energija toliau, kaip jums atrodo?
Labai sunku pasakyti, todėl, kad jūs matote, kiek daug yra sprendimų priimamų ir jie išlieka neapibrieštume, tai yra, kiek jie bus griežtai gyvendinti, kaip pavyks persiskirstyti srautam, nu, sakykim, hipotetiškai įsivaizduokim. Imam ir, sakykim, nuo rytojaus visa Europa atsisako rusiškų dujų. Tarkim. Žinoma, kad dujų kainos Europoje iškart šoks. Jos šiuo metu yra labai aukštos. Jos šiuo metu yra, kaip aš minėjau, kažkur apie 1200 dolerių už 1000 kubų. Ir tai yra kokius 6 kartus aukščiau, negu buvo 19 metais. Bet aš jums priminsiu, kad dar iki jokio karo. Tai yra 21 metų rudenį. Buvo momentai, kaip tos kainos buvo pasiekusios 2300 dolerių. Tai yra dar 2 kartus daugiau. Na, jeigu įvedam labai griežtą embargo, labai griežtą, nu tai tos kainos ir šoks į kosmosą, todėl kad žaibiškai rusiškų dujų pakeisti suskystintom dujom nepavyks, todėl kad dauguma suskystintų dujų tiekėjų jie yra sudarę kontraktus iki 27, iki 28 metų. Tai yra, jie laisvų pajėgumų turi nedaug. Čia išimtys nebent tik Jungtinės valstijos, kurios šiuo metu didina dujų gavybą ir didina eksportą, bet žinoma, ne tokiais kiekiais, kokiu reikia, kad pakeisti visą Rusijos eksportą Europos Sąjungą. Taip kad matot, nu, šiuo metu labai yra sunku.
Lazda su keliais galais visą laiką būna, bet kita
noriu pasakyti, kad šiuo metu dominuoja politika, o ne ekonomika. Vat ir numatyti politikų sprendimus, nu, pripažinkim, nu, vyksta karas ir jau karas vyksta ne tiek Rusijos su Ukraina, kiek Rusijos su vakarų pasauliu, nes čia Rusija metė iššūkį, sakykim, visai, nu, vakarų civilizacija, jeigu taip galima sakyti. Ir čia vakarai susivienė, bet kitam šone stovi Kinija. Vėl mes sunkiai galim numatyti Kinijos veiksmus, kol kas aiškiai matosi, kad jie rusų pusiai, bet atvirai to neparodo veiksmais.
Kągi, tai matyt, viskas turbūt ne, bet labai daug kas priklauso nuo tolimesnio karo scenarijaus. Vis dėlto užsitęs.
Didelė dalim taip. Yes. Vis dėlto, jeigu grįžt prie to pagrindinio klausimo, nu, man vis dėlto atrodo labiausiai tikėtina, kad rudenį kainos pradės judėti priešingą kryptim. Ne ta prasme, kad jos pasidarys žemesnės negu prieš metus, bet ta prasme, kad jau augimas metinis nebus 16,5%, o po truputį jis mažės. Ir tai tada jau, žinoma, nuims tokią didelę psichologinę įtampą, kuri dabar yra Lietuvos visuomenėje, jau gal net sakyčiau, ir viso pasaulio visuomenėje.
Supratau, nu, šviesa tunelio gale gerai, kad yra, gerai, kad ją matote. Jūs, profesorius Rimantas Rudzkis, ekonomistas ir analitikas, buvo šiandien Žinių radijo eteryje. Ačiū, kad skyrėt laiko mūsų bendruomenei. Likit ir toliau su mūsų programa.